Prijetno popodne vam želi ekipa 200 dojke i indeksa Bane Stevanović, Sonjani Sibinovski, Ivana Milutinović, Marina Zec i Ksenija Radović. Koliko su studenti zavisni od komunikacije putem društvenih mreža i telefona, a koliko su otuđeni od komunikacije licem u lice?
Najbolji odgovor na ovo pitanje daje nam ekipa filma Pored mene. Sa nama je reditelj Stevan Filipović i nešto su nam rekli i glumci. Prvi od njih bio je Slaven Došlo.
Ali opet imam pozitivnih strana u smislu toga da možeš brže i bolje da razmenjuješ informacije i da, da kad smo kod toga.
A u temu prokomentarisala nam je i glumica Mateja Milosavljević.
Gubimo komunikaciju međusobnu, upoznavanje, ne vidimo jasne slike jednih drugih.
A u današnjoj rubrici Kad sam bio student, Darko Kocijan vam otkriva šta je metlarenje, sport koji je bio popularan u vreme njegovog studiranja.
To je sport u kome se niko, ni na koga nikad nije naljutio, a publika uživala, samo gledaju ljude koji padaju stalno po ledu na šupatikama, baš ne možeš dugo da izdržiš, a da baš ne padneš. I to je bilo i slatko, i smešno,
I ostanite sa nama sve do pet. Časova 23 minuta, slušate novi indeks i 202. A naš današnji gost je Stevan Filipović, reditelj i profesor na Akademiji umetnosti. Možda ste gledali njegov poslednji film Pored mene. Ako niste, mi smo zapravo i želili da nam on objasni i ukratko kaže o čemu se radi svima onima koji nisu gledali ovaj film, kako bi mogli bolje da uđu u našu današnju temu.
Pa evo, ukratko, Olja, koju igra Hristina Popović, mlada profesorka koja predava u istoriju u gimnaziji, puna entuzijazma, želje da menja svet kroz ono što radi, i njen razred napravi jednu ozbiljnu glupost i onda kao posljedica toga njoj pukne film i ona im uzme sve mobilne telefone i ostavi ih zaključane jednu noć u školi bez interneta. I zapravo film ceo gledamo njih, njihove odnose i to kako se to možda menja i kako to funkcioniše, da li postoji uopšte život offline.
Kako ste došli na ideju da snimite ovaj film i kakvu poruku nam šalje film Pored mene?
Pa to kako smo došli do ideje, zanimljiva priča u stvari. Ja sam počeo da radim na Akademiji umetnosti na katedri za glumu. Mene profesorka Mira Karanović zvala da kao reditelj radim sa mladim glumcima i glumicama glumu na filmu. Najčešće oni, što se i vidi, nažalost, u domaćim filmovima često i radi tu pozorišnu glumu i onda to na filmu uvijek malo izgleda kao preterano, i onda smo mi neke od tih tehnika trebali da prolazimo na časovima i meni je palo na pamet kad sam ih video onako i kad sam se našao prvi put u ulozi profesora, zapravo da iako sam ja stariji možda 10 godina od njih, da ta generacijska razlika u stvari nije mala. Umeđu vremenu su oni potpuno, ono, se desila digitalna revolucija i odrastali na tekovinama toga. I naravno politička situacija je potpuno drugačija, drugačije su se formirali i onda mi je bilo zanimljivo da negde kroz film istražim te generacijske razlike, tako da na kraju imamo scenariju u kojem imamo tri nivoa, ajde da kažem, jedan je ta Olja koja je moja generacija, jedno su tu i klinci, taj razred četvrto tri, i imamo Mirjanu Karanović koja igra direktorku Svetlanu, koja onako old school konzervativna direktorka, i koja ne zna da koristi, to se vidi u onoj sceni, ne zna da koristi mobilni telefon uopšte sad, a kao tu nešto pretenduje da se bavi tim klincima, i to mi je bilo dosta zanimljivo, i onda smo počeli da pričamo u stvari. I na početku sam ja skicirao te neke likove, sveo sam sve te moje studente na neki, šta bi bili oni kad bi bili neki na stereotip iz onih filmova tinejdžerskih, i onda kao, aha, ovo je cheerleadersica, ovo je quarterback, idemo dalje da vidimo kako to, ovo su štreberi, ne znam, ovo
su huligani. Ali opet je bio zanimljiv taj opšte proces pisanja scenarija, iako je Minja Bogavac ko autor, mm-hmm. I sami glumci su autori cele priče, el' tako?
Pa jeste, znači do toga smo došli kasnije, u stvari mi smo krenuli od tih skica, onda sam imao razgovore sa tim studentima i onda kao da vidimo koje su vaše iskustva bila u srednjoj školi. I naravno oni su prvi put bili šokirani, pa nismo to mi, kako sad, i tako dalje, niko ne vidi sebe kao stereotip, naravno. I onda smo u stvari, onda sam napisao neku prvu verziju scenarija na osnovu toga, onda sam međuvremenu gledao predstavu Muškarčine, gde proces zapravo bio vrlo sličan, oni su radili isto sa mladim ljudima koji su bili srednjoškolci tu i oni su zajedno s njima sve to pisali, i onda mi se to učinilo zanimljivo, i onda je u celu priču upala Minja Bogavac, i onda smo zajedno nastavili da radimo po tom obrascu, i to je onako dosta, dosta dobar proces, jel, kao što kažete, to je u stvari, oni su glumci i glumice postali neki koautori onoga što radimo, i mislim da je to jako lepo.
To su već imali priliku naši slušalci u emisiji da slušaju kada su gostovali glumci iz Muškarčina. Kako je uopšte izgledao taj proces, da su oni bili izolovani, da su na taj način pričali o svojim iskustvima, da su i uspeli bolje da se i upoznaju pre početka svega. Pretpostavljam da je tako bilo i sada.
Tako. Jeste, pa mislim, mi kroz taj razred onako crtamo jednu dosta široku sliku društva u stvari, bez nekih pretenzija da to bude, ne znam sad, ne znam kakva metafora, ali zapravo najčešće razredi bude ta neka vrsta uzorka gde vi možete da oslikate puls onoga što se dešava trenutno u društvu, i onda smo mi u stvari na tim radionicama radili na tome da ih edukujemo što se tiče tih širih društvenih tema. Dosta njih jednostavno nema, nije imalo ni znanja ni stavove o brojnim temama kojima se bavimo u filmu, i onda mi je to mnogo važnije bilo nego da nauče, ne znam, dobro tekst i da to interpretacija toga bude okej. Okay. To je dobro i to ćemo sigurno da uradimo u bilo kom filmu, ali u ovom mi je bilo strašno važno da prođemo kroz taj proces, i zajedno smo nekako na tim radionicama, posebno na toj poslednjoj gde su stvarno bili izolovani i, ajde da kažem, bez mobilnih na kraju, bez interneta, da se oni upoznaju i da razmenimo mišljenje. I svi smo učestvovali u tome, i ona deo ekipe iza kamere i oni ispred kamere.
Znači, glumci su bili i inspiracija i koautori i zapravo realizatori. Mm. I pošto je ovaj film o mladima, da kažemo za mlade, a kakve su bile reakcije starijih na film?
Pa ja mislim da je ovo film za sve generacije. Mislim, reakcije su bile stvarno, stvarno dobre. Zato što mnogi ljudi, posebno roditelji, recimo, koji imaju decu tog uzrasta, oni nemaju stvarno šansu da zavire u njihov svet, kako da kažem, bez cenzure. Jer svi ipak srednjoškolci pakuju to kako će roditeljima da predstave i sebe i taj svoj svet. A ovde su imali te starije generacije prilike da otškrinu ta vrata i vide kako to možda stvarno izgleda, eto, u tom jednom odeljenju.
Ako vi imate pitanje za Stevana, znate broj telefona, pišite nam na 064-020-200 ili na e-mail program202@gmail.com.
Niko nije siguran i ništa nije sigurno. Juče menjam budućnost pokolenja. Ponosno stojimo, ponosno se bojimo. Deru se na nas, spustili smo glas. Budući dani odgovore nose, saznaće i oni koji ne bi. Budući dani odgovore nose, saznaće i oni koji ne bi. Ne olo
202.
Nastavljamo priču sa Stevanom Filipovićem, rediteljem filma Pored mene. I ono što i nas danas zanima, da li si ti zavistan od društvenih mreža, od telefona, tehnologije?
Iskreno? Pa, da, mislim da imam potencijal da budem zavistan. Ja sam zato recimo ukinuo Facebook, što je poslovno bez veze u principu. To nije loš alat sam po sebi, ali ja jednostavno nisam mogao da doziram sebi to u dobroj meri. I onda sad sam otvorio recimo Twitter i Instagram i to mi je okej. Okay. Tako da mislim da je tu u stvari samo pitanje kao u kuvanju neke mere, koliko čovjek zapravo sebi može da kontroliše to, koliko će da se prepusti. Ako se prepustiš, onda si gotov, ali to je za sve ljude koji imaju taj problem ili obsesivnog bavljenja nečim. Mislim, ne znam da se sjećate kad se pojavio net, pa uopšte ono sistem hiperlinkova ili čitanje Wikipedije može da se pretvori u neku patologiju. Čovjek može umjesto 15 planiranih minuta da provede 10 sati izgubivši se u svemu tome. Tako da...
Moramo da otkrivamo našim slušacima da od kad si ovde u emisiji ni jedan put nisi izvadio telefon, nisi napravio nikakav selfie ili tako sam dalje, tako da mislimo da ipak nisi toliki zavisnik od telefona.
Nije bilo ni tvitova. Dobro, ali isključeni.
Znači, nije samo ova mlada generacija žrtva te tehnologije.
Nije, ba ne, tu postoji stvarno razlika. Mislim, oni su rođeni u to. A mi smo učestvovali, evo moja ta srednja neka, da kažem, generacija, mi smo učestvovali, ja sam imam kompjuter od 93. i nekako sam i tu, ali nisam native digital, kako se to zove. Tako da mislim da je problem sa ovim klincima upored mene što oni često ne znaju kako to izgleda bez mobilnih telefona, kako i život i svet izgleda bez toga. Pa je onda tu zanimljiv eksperiment bio kroz tu priču i taj film da vidimo kako bi to, da to nije sad kraj sveta, da jedno ne isključuje drugo. Samo da se zna da postoji i taj drugi metodi komunikacije i ti drugi svetovi.
Pa da, šta je omladina najviše izgubila time što odrasta ovo vreme? Evo, mogli ste ih da vidite njih i uporediš sa svojim školskim danima.
Pa strpljenje. Ali svi smo izgubili strpljenje. Zato opet kažem, to treba neko u jedan koš strpati. Nisu oni tu nešto preterano gori. Mi smo možda zakačili deo nekih drugih modela i obrazovanja i života, pa nam je od toga ostalo malo, ali svakako je to uticalo da smo svima pažnja traje kraće. I onda je zapravo mnogo teže, eto konkretno profesorima, da približe neke koncepte ljudima kojima pažnja traje ono nanosekundu. Ja se zezam kao Željko Mitrović na kokainu. Ali u principu imate problem onda da kako ćete da pričate, što nije samo, kako da kažem, nije samo njihov problem, nego je problem i generacije edukatora, profesora, da zapravo nauče taj jezik i da možda se malo i oni prilagode tim novim načinima komunikacije. Dakle, mislim da tu strašno važno da ne osuđujemo i da kažemo ovo je super, a ovo je potpuno bez veze i ne znam, to svaka starija generacija znate već kad kažu u moje vreme je bilo ne znam kako, ovi su svi kreteni. Pa nije baš tako.
Da, stvarno prvi put da čujemo ovako i da kažem inovativan odgovor. Obično svi krenu sa pričom nisu išli napolje, samo su u kući na kompjuteru.
Igrice i tako dalje.
Ali kaži mi, evo i gledali smo i tvoj film Šišanje i sad pored mene. Da li misliš da je uopšte film dobar način edukacije omladine, da se ukaže problem neka tema da se istakne?
Pogotovo ako imaju tu pažnju od nanosekunde, da li je to možda bolje od neke obimne knjige ili kako?
Mislim da je film jedno od dobrih sredstava komunikacije. Dakle, ta ideja da se sad tu radikalna neka promjena može napraviti je onako iluzorna. Ali u svetu gde se inače ne pogotovo u ovoj državi gde zaista sve manje i manje platformi gde vi možete uopšte da pričate o bilo kojim temama i zbog autocenzure i zbog neke vrste cenzure i uopšte u svetu im, ne znam, ima i sličan problem iz možda malo drugačijih razloga, komercijalizacije svega i svačega. I onda vi nemate puno ljudi, recimo, ne znam, u filmu se bavimo gej problemima, puno klinaca nije, zapravo ne zna elementarne činjenice, a kad ne znaš elementarne činjenice, onda naravno uzimaš neke gotove zaključke koje su najčešće predrasude, znači ne možeš sam da formiraš zaključke ako nemaš dovoljno znanja. Eto, film može da bude dobar način i dobra platforma da se otvori razgovor u stvari. Onda neko će kaže šta je ovo, ja se ne slažem, ili neko će se slaže ili kaže vidi pa ovo nisam znao i tako dalje, i da li to postoji u mom razredu, šta god, i onda se u stvari počinje neka priča o problemima, a to je početak promene svaki.
svakako je, su mogli mladi ljudi koji gledaju film da se poistovete sa likovima i da kažu pa ja stvarno jeste tako, ali kada govorimo o problemu možda i nedostatka empatije i nedostatka komunikacije licem u lice, šta misliš kako može da se reši ovaj problem? Da li vidiš neko rešenje, da kažem tako?
Pa to što sam rekao, priča je početak rešenja svakako. Znači ako guramo po tepih i pravimo se da je to sve ok, da ne postoji problem, onda samo produbljujemo taj jaz. A ako otvorimo na sve načine, evo između ostalog, ne znam, od ovih emisija do čega god, ono, u stvari tu temu za neki razgovor i za neku analizu, onda možda možemo da idemo u smeru rešavanja.
Stevane, hvala ti što si danas bio naš gost.
Hvala na pozivu.
Nadamo se da ćeš doći ponovo u Indeks.
Pa evo sa nekim novim možda projektom.
Možda da nam otkriš sad, da li
uskoro
postoji neki novi projekt?
postoje tri, ali ne mogu još uvijek da pričamo o tome, nažalost.
Dakle, kad budemo mogli da govorimo o tome, onda mi ćemo te pozvati i razgovarat ćemo o nečemu novo.
A do tada možemo da slušamo Kevina Rolanda.
INTKS 202.
Slušajte Beograd 202, ovo je emisija Indeks. Govorimo o uticaju modernih tehnologija i društvenih mreža na mlade. I evo, pošto smo čuli šta kaže reditelj, Stevan Filipović, sada je red da čujemo i glumce. Slaven Došlo, rođen je 1921. godine u Somboru i završio je Akademiju umetnosti u Beogradu. Dobio je Sterijinu nagradu za najboljeg mladog glumca i u filmu Pored mene tumači ulogu Lazara, koji svoju seksualnu orijentaciju krije poučenim iskustvom iz druge škole iz koje se prebacio u novu, a u novoj školi se i zaljubio u jednog učenika.
Pa prosto informacije su mnogo, ono, puno dostupnije i negde privatnost kao koncept nisam siguran da li više postoji, zato što gomila informacije je ono na klik od tebe i onda se često, što je jako, jako škakljiva situacija zbog toga što to može da posluži u korist već unapred nekih izgrađenih predrasuda prema ljudima i svega, ti pokupiš tako neke informacije, izgradiš određeni stav bez toga da ste se ikada lično upoznali, a sa druge strane može biti vrlo korisno zbog toga što povremeno ne moraš da se baviš onim osnovnim banalnim stvarima upoznavanja neke druge osobe, a to kao taj neki prvi kontakt možda može brže da se probije.
Iako evo vidimo da postoje negativne i pozitivne strane tih društvenih mreža, Slaven ipak za sebe kaže da je on zbog posla kojim se bavi i da kažemo novostečenoj popularnosti na njima aktivan.
Evo, pa ja sam u zadnje vreme dosta aktivan i to mislim najviše zbog to filma, posla, šta ja znam, promocije, zato što to je negde vrlo značajno marketinško sredstvo, a onda povremeno te to nekako ponese da i ti se sad nešto tu sad, da ljudi vide kao šta radiš ti.
I ako postoje sve ove, da kažemo, zanimljive i privlačne strane društvenih mreža, Slaven naglašava da zapravo postoji određena vrsta povezanosti sa ljudima koja možda, da kažemo, preterana i pomalo mu uliva i strah.
Zapravo mene užasava količina ljudi sa kojom ti svakodnevno komuniciraš. Ti zapravo skapiraš da si ti video možda sa petoro ljudi tokom dana, a da si kao ostvario neki kontakt sa 50. I uopšte ne znam na koji način se to postiže, da ti budeš posvećen ili da održavaš neke prijateljske odnose sa tom količinom ljudi. To prosto, mislim, meni nekako nedostižno, ali u smislu postizanja svega toga. Tako da to mene nervira, na primjer, to kada sedimo sad i sad tu je 15 ljudi, a zapravo nastroje. Ali opet imam pozitivnih strana u smislu toga da možeš brže i bolje da razmenjuješ informacije i da da kad smo kod toga.
Thank you.
talasi Beograda 202. Danas govorimo o komunikaciji i o tome koliko su mladi zavisni od društvenih mreža, telefona, a nema te komunikacije licem u licem. Zato smo danas i ugostili ekipu filma Pored mene, koji baš govore o ovom problemu.
Evo, slušali smo malo pre, što kaže, glumac Slaven Došlo, a da sada slušamo Mateo Milosavljević, koja tumači u filmu Pored mene lik Sandre. Sandra, u njenom životu nedostaje, da kažemo, ljubav, i ona kroz ceo film pokušava da je dobije, ali očigledno na neke možda pogrešne načine. I evo šta je Matea rekla, šta ona misli da je ovaj film nama poručio.
Ja mislim da smo mi kroz ovaj film stvarno prikazali realnu sliku današnjice, i možda je to problem kod nas generalno, što uvek kad dođemo do nekog problema, onda smo nekako svi složni i, i držimo se zajedno. Kao i ovde, ovde stvarno, znači, tokom te noći su se stvarno ono, otkrile i tajne, maske su pale i stvarno su se nekako združili.
Nažalost, ona kaže da isto ponašanje koje smo videli da učenici, da kažem, imaju u filmu, isto tako ponašanje, isto se mi ponašamo u stvarnosti jedni prema drugima.
Gubimo komunikaciju međusobnu, upoznavanje, vidimo, ne vidimo jasne slike jednih drugih. I to mislim da je veliki problem, svi provode vreme na telefonu, gubimo vreme na istim, i mislim da je to stvarno veliki problem. A opet s druge strane ne možemo, naučeni smo sad trenutno da ne možemo bez telefona da uopšte opstajemo.
Možda je grub izraz, ali ona smatra da mi ove slike stvaramo na društvenim mrežama zato što smo pomalo iskompleksirani, i to čak izraženije nego drugi ljudi u svetu.
Mislim da su nam vrednosti potpuno poremećene i da se ovde kod nas gleda najviše materijalna strana, i što i na tom istom Instagramu i na tom istom Facebooku se u prvi plan izbacuje to ko je šta kupio, ko šta nosi, ko gde jede, ruča, doručko i ostalo, i to automatski prikazuje lažnu sliku tih osoba.
Iako je veoma kritična kada govorimo o internetu i društvenim mrežama, ipak i sama priznaje da veoma mnogo vremena provodi na njima.
Nažalost, dosta vremena provodim na telefonu, iskreno. I što me jako nervira, uhvatim sve mali milion puta da stvarno ništa, samo vrtim, lupam Facebook, Instagram, ne radim ništa, i kao, Matija, prestani to da radiš. Ali te društvene mreže su nas uništile definitivno. Kako god ne želiš da budeš deo njih, deo si.
Brojka 202.
Words like violence break the silence, come crashing in into my little world. Painful to me, it's right through me. Don't you understand, oh my little girl? All I wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Thank you.
su bili studenti? Šta su radili u slobodno vreme?
Kako su izgledali?
Šta su slušali?
Kad sam bio student.
Ja se zovem Darko, nadimak mi je Dača, prezivam se Kocijan, nekad sam studirao i filološki fakultet političkih nauka i to je priče koje ćete sada čuti, su u stvari priče iz tog doba, 80-ih, kada sam bivstvo po tim fakultetima. Kada sam bio student, ja sam u slobodno vreme izlazio po nekim studentskim klubovima, KST, napravno je bio Bonafides, bio je klub studenta u filološkom fakultetu gde smo obitavali, igrali šah, pričali, čak i radili, u nekom trenutku sam tu i zaposlio, radio tom klubu studenta i u to slobodno vreme nađeš se ekipom tamo u bloku, pošto se preselio iz Zemuna u Novi Beograd, pa smo igrali futbol, sve što rade inače ljudi. I da, na filološkom fakultetu u jednom trenutku igrali smo univerzitetsko prvenstvo u kanadskom hokeju, odnosno metlarenju. Znači sve isto kao u hokeju na ledu, samo imaš metlu umesto one palice, metlu čiji je kraj obavijen izolit trakom i njom guraš loptu, a ne pak, i nisi u klizaljkama na ledu nego u patikama. I to je sport koji obožavam, igrao sam ga to u univerzitetskom prvenstvu, bio sam golman filološkog, nismo bili među prvim ekipama, bili smo mislim 7 od 12 ili 8, ne mogu da se setim, ali to je sport u kome se niko, ni na koga nikad nije naljutio, a publika uživala, samo gledaju ljude koji padaju stalno po ledu našom patikama, baš ne možeš dugo da izdržiš, a da baš ne padneš. I to je bilo i slatko, i smešno, i takmičarski, i lepo, i prvi put da u principu rezultat zaista nije bio toliko bitan. Ba, ono što je bitno, bio sam mršav, mnogo mršavije nego danas, i ne znam, ono, dugokos, u principu sam češće imao dužu kosu nego kraću, i ne znam, nisam vodio računa baš nešto o tome kako izgledam. Bio sam, što se toga tiče, šljampa, kao i većina muškarca. Bilo su vremena kada se nije toliko obraćalo pažnje na te trendovske stvari, kožne akne, ovo. Pa nisam ja. Slušao sam mnogo vrsta muzike, Novi Talas, mnogo sam slušao Novi Talas i bio po koncertima. Slušao sam Pink Floyd, slušao sam Deep Purple, Led Zeppelin, Beatles-e, Stones-e, i čak i neki pop rock i pop koji je bio posebno popularno u 70. godinama i tako, pa se to nastavilo kasnije.
Slušali smo Daču Kocijana u rubrici Kada sam bio student, a koga biste vi želeli da čujete da nam priča šta je on radio, šta je slušao i čime se bavio kad je bio student, pišite na našoj Facebook stranici Indeks 202.
To bi bilo sve za danas. Vas danas pozdravlja ekipa koju čine Bane Stevanović, Sonja Sibinovski, Ivana Milutinović, Marina Zec
i Ksenija Radović.
Ali ostanite na talasima Beograda 202, jer slede Vizija, zatim Ars i Hit od 19 časova. Do slušanja.
You got nothing to lose.